Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ αποτελείς λόγο ύπαρξης για τη ζωή μας, έναν αντικειμενικό, έναν απόλυτο λόγο για να ζούμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη και το έλεος σου εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου μας έχουν αναστήσει σε ζωντανή ελπίδα. Κύριε, καθώς εσύ είσαι ο καθηγητής και ο δάσκαλος, άνοιξέ μας το νου, φώτισε το σκοτάδι μας και οδήγησέ μας στα Θεία μονοπάτια του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε το τέταρτο και θα πούμε στο πέμπτο κεφάλαια. 4, 5, 6, 7 και 8 είναι απίστευτα, είναι καταπληκτικά. Με τη χάρη του Θεού θα τα περπατήσουμε. Είχαμε δει ότι για να τους βοηθήσει ο Απόστολος Παύλος και να μας βοηθήσει να καταλάβουν και να καταλάβουμε διαχρονικά όλοι το μεγάλο δόγμα, τη μεγάλη δασκαλία της δικαίωσης, χρησιμοποιεί κατά κόρο τον πνευματικό πατέρα τον Αβραάμ, έβαλε και το Δαβίδ με τον μακαρισμό του ανθρώπου. Ποιος είπαμε ότι ήταν ο μακαρισμός του ανθρώπου? Συγχωρέθηκαν, καλύφθηκαν. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογίζεται αμαρτία. Και είδαμε την περασμένη φορά την περίπτωση του Αβραάμ, που δικαιώνεται διαπίστεως ον απερίθμητος. Απερίθμητος. Και την περασμένη φορά τελειώνοντας το μεγάλο του μυστικό, έχουμε την υπόσχεση επαγγελία του Θεού, ουκ ασθενήσα στην πίστη, αλλά ενεδυναμώθη στην πίστη. Και είπαμε ότι ο Θεός δεν αγγίζει την προαίρεσή μας όταν δίνει τον λόγο του. Την αφήνει να διαλέξουμε και μπορείς στο λόγο του Θεού, στην υπόσχεση του Θεού, ή να απιστήσεις ή να δυναμώσεις την πίστη. Και είδαμε το μυστικό του, δοξάσα στο Θεό, δους δόξα το Θεό. Λοιπόν, όταν ο πιστός, προσέξτε, δοξάζει συνειδητά και με όλο του το είναι το Θεό, τότε ο Θεός δυναμώνει τον πιστό. Άλλη μια φορά. Όταν ο πιστός δοξάζει το Θεό, ο Θεός δυναμώνει τον πίστο. Και είπαμε ότι η πίστη είναι ένδοξα περιοριστική. Η πίστη δεν είναι αυθαίρετη. Κατά το λαληθέν. Κατά το λαληθέν, έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Αν δεν έχει δώσει ο Θεός λόγο και αν δεν υπάρχει 100% η οδηγία του Αγίου Πνεύματος, μάταια προσεύχεσαι. Δεν αποκλείεται ο Θεός να ακούσει το έτοιμά σου, αλλά δεν έχεις έδαφος, ούτε βιβλικό, ούτε οδηγίας Αγίου Πνεύματος. Και είχαμε βάλει τη φράση κλισέ του Δαβίδ, τι λέει στο Θεό? Κάμε ως ελάλησας. Όχι κάμε ως ελάλησα εγώ. Και γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι απογοητευμένη, είναι πικραμένη από ένα πλήθος αναπάντητων προσευχών. Και γιατί είναι πλήθος από αναπάντητες προσευχές? Γιατί δεν έγινε σύλληψη πνευματική, δεν κυοφόρησαν οι πιστοί την υπόσχεση του Θεού ή την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, κυοφορούν χωρίς να έχουν συλλάβει πνευματικά, οπότε δεν γεννιέται τίποτα. Και άμα το κάνεις αυτό μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και δεν πάρεις αποτελέσματα, την τέταρτη φορά θα σου σφυρίξει ο Σατανάς, και ποιος ο λόγος να προσεύχεις? Θα πάμε στο κισμέτ, ό,τι είναι να γίνει να γίνει. Όχι αδελφοί, ο Χριστός μας είπε πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούντιαν και σε αυτόν που κρούει θα του ανοιχθεί. Δεν λέει μερικοί λαμβάνουν. Δεν λέει μια ελίτ λαμβάνει. Αντίθετα, ζητείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι η χαρά σας πλήρης. Και από την άλλη, δεν έχετε, λέει ο Ιάκωβος, γιατί δεν ζητείτε. Από την άλλη, ζητείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακώς ζητείτε. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία συλλογικά και ο πιστός ατομικά πρέπει να ζητάει, αλλά να ζητάει σωστά. Και τότε παίρνει. Είδαμε και το 21, πληροφορηθείς στο κείμενο, έτσι, πεπιθός λέει ο Βάμβας, το πληροφορηθείς είναι πολύ πιο δυνατό, γέμισε από επίγνωση, από σιγουριά, φέρω πλήρως, ότι ο επιγγέλτε ότι εκείνο που έχει υποσχεθεί ο Θεός είναι δυνατός και να εκτελέσει. Γι' αυτό στο 22 του λογαριάστηκε εις δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε, αφού θέτει την εμπειρία του Αβραάμ, γιατί τη θέτει? Για να έρθει σε εμάς τώρα Ούκ γράφει δε δι' αυτόν μόνο, ότι ελογίστε αυτό. Δεν γράφτηκε και αυτή η γραφή, δεν περιορίζεται μόνο στον Αβραάμ ότι του λογαριάστηκε, αλλά και για μας, εις μέλη λογίζεστε, στους οποίους μέλη να λογίζεται, να λογαριάζεται. Τι χαρακτηριστικό έχουν αυτοί? Άλλη μια φορά προσέχουμε τους χρόνους διάρκειας των ρημάτων, της πιστεύουση συνεχώς. Εδώ όχι διανοητική πίστη, που είναι μια συγκατάθεση στις αρχές του Ευαγγελίου. Όχι και αυτό φέρνει συνέστημα, όχι. Αλλά μια πίστη ίσον ολοκληρωτική εξάρτηση του εαυτού μου, της ζωής μου, σε όλα τα φάσματα στο Θεό, με πρόσκληση του Ιησού Χριστού, το οποίο αν μας κρατήσει αυτό στο σκήνομα, θα γιορτάσουμε τη γέννησή του σε λίγες μέρες άλλη μια φορά, κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, με πρόσκληση του Ιησού Χριστού ως Κυρίου στη ζωή μας, που αυτός θα λέει και εγώ θα εκτελώ, αυτός θα διατάσει και εγώ θα υπακούω, αυτός θα παραγγέλει και εγώ θα λέω αμήν Κύριε. Τέτοια πίστη επί τον εγείραντα Ιησού τον Κύριο ημών εκεργών. Προσέξτε εδώ πέρα, προσέξτε πάρα πολύ. Στην Ανάσταση του Χριστού μας πήρε μέρος όλος ο Τριαδικός Θεός. Εδώ η έμφαση είναι στον Πατέρα. Επί τον εγείραντα Ιησού. Άλλη μια φορά. Στην Ανάσταση του Ιησού από τη Ναζαρέτ, γιατί ο άνθρωπος ανίσταται, ο Θεός δεν πεθαίνει. Απαθές το θείον, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, εντάξει. Η ανθρώπινη φύση είναι παθητή, ανίσταται και στην Ανάσταση της ανθρωπίνης φύσης του Κυρίου λαμβάνει χώρα όλος ο Τριαδικός Θεός. Ο Πατήρ ανιστά τον Ιησού, ο Θεός Λόγος, ο Υιός ανιστά τον Ιησού, βάλε τον εαυτό του, και το Άγιο Πνεύμα ανιστά τον Ιησού. Εντάξει. Ως 25, ο οποίος Ιησούς Χριστός, φοβερό το εδάφιο, εδώ, άλλο ένα εδάφιο, ξέρετε είναι 3-4 εδάφια στην Αγία Γραφή που πρέπει να τα ξέρετε, που επιγραμματικά έχουν όλο το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι ένα από αυτά. Ρωμαίος 4:25, στο 25 έχουμε σούπερ επιγραμματικά όλο το Ευαγγέλιο. Παραδόθηκε για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για τη δικαίωση ημών. Γρήγορα, θέλω να δω τι θυμάστε. Πού είναι ο ορισμός του Ευαγγελίου? Μπράβο. Και πού βρίσκουμε την αγάπη του Θεού? Αλφα Ιωάννου, γρήγορα, πού? 4, 9, 10, εντάξει. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Και να πως φαίνεται η αγάπη, ότι ο Θεός τον Υιόν αυτού απέστειλε στον κόσμο ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Σαρκωμένη αγάπη, ματωμένη αγάπη. Εδώ παρεδόθη για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε, για προσέξτε το δια, όχι για να μας δικαιώσει, αυτή είναι η που υπάρχει και αυτό μέσα, αλλά επειδή, προσέξτε, το έργο του Σταυρού, η μοναδική και ανεπανάληπτη θυσία, έγινε πλήρως αποδεκτή από τον Πατέρα Θεό. Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το μεγάλο αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Η Ανάσταση του Ιησού από τη Ναζαρέτ είναι το μεγάλο αμήν του Πατέρα στο τετέλεστε του Υιού, που σημαίνει η εξυλαστήρια θυσία έγινε δεκτή και το έργο της απολύτρωσης ολοκληρώθηκε και τελείωσε. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Δεν μπορείς να προσθέσεις, δεν μπορείς να αφαιρέσεις. Το εκτελεί απόλυτα μόνος πάνω στο Σταυρό. Εγκαταλελειμμένος από τους πάντες και τα πάντα, με πρώτον απ' όλα τον ουράνιο Πατέρα, που για πρώτη φορά αποχωρίζεται. Και ο Χριστός μας στο Σταυρό υφίσταται την τιμωρία και στις τρεις διαστάσεις. Το σώμα πάει στο μνήμα, η ψυχή πάει στον Άδη και το πνεύμα για λίγες ώρες πριν πει στα χέρια σου παραδίδω το πράγμα μου, βιώνει κόλαση. Πώς χαίρομαι ότι βιώνει κόλαση? Τι του φώναξε? Γιατί με εγκατέλειπες? Δόξα στο όνομα του Κύριου. Για να μην συμβεί αυτό σε μένα και σε σένα. Και καθώς το ολοκληρώνει αυτό, μπαίνουμε στο εκπληκτικό πέμπτο κεφάλαιο, που μαζί με το έκτο, το έβδομο και το όγδοο είναι, ούτε βέβαια μπορούμε να το εξαντλήσουμε, διότι είναι τόσο απίστευτο που απλά έτσι θα αγγίξουμε λίγα πράγματα. Το θέλει η ζωή μελέτη, μια ζωή μελέτη, μια ζωή προσευχή, μια ζωή φωτισμό, μια ζωή. Τα αποτελέσματα λοιπόν της δικαιώσεως ξεκινούν από το πέμπτο κεφάλαιο, στίχος 1, δικαιωθέντες ουν πως εκ πίστεως. Τι έχουμε? Ειρήνη έχουμε, και υπάρχουν χειρόγραφα, αρκετά μεγάλος αριθμός χειρογράφων που το έχουμε, το έχουν με ωμέγα, που σημαίνει οφείλουμε να έχουμε, όχι απλά έχουμε. Οφείλουμε να έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Για προσέξτε όμως κάτι, όταν κάναμε την προσφυλπισίωση είπαμε θα το ξαναπούμε και εδώ. Για προσέξτε. Χάρη τη Θεού και δυνάμη του αίματος και του Σταυρού, όλοι όσοι έκαναν την προσευχή του τελώνη, δηλαδή γνήσια προσευχή μετάνοιας πίστης επιστροφής, βιώνουν και έχουν αυτή τη διάσταση. Ειρήνη προς τον Θεό. Προς τον Θεό. Δεν υπάρχει έχθρα. Το αίμα του Χριστού κατήργησε την έχθρα. Η έχθρα υπήρχε από τη μεριά μας, δεν υπήρχε από τον Θεό. Εμείς ήμασταν εχθροί του Θεού με την αποστασία και την αμαρτία μας, τη συνειδητή. Όλοι λοιπόν οι πιστοί έχουν ειρήνη προς τον Θεό. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού. Είτε τα επιτυχείς είτε τα αντισουράνεις. Προσέξτε. Όλοι όμως οι λυτρωμένοι δεν έχουν τα επόμενα δύο επίπεδα της ειρήνης που βρίσκονται στο τέταρτο κεφάλαιο της προσφιλιππησίους επιστολής. Δεν έχουν όλοι την ειρήνη του Θεού. Ο Θεός έχει ειρήνη, τι λέτε? Ή είναι σε κατάθλιψη? Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, λέει ο Κύριος. Εδώ η μεγάλη προϋπόθεση είναι να έχω κάνει την προσευχή του τελώνη με μετάνοια και πίστη, να έχω δει ότι είμαι άρρωστος, η αμαρτία είναι η αρρώστια της ψυχής, και σαν τον τελώνη με συντριβή και μετάνοια του λέω Κύριε σώσε με. Τότε βιώνω αυτό. Αλλά για να βιώσω αυτό και το τρίτο που θα θυμηθούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση εδώ είναι η μετάνοια και η πίστη στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Εδώ, ποια είναι η προϋπόθεση? Καρκετήσαστε τις προσφυλιππησίες στο επιστολείο όταν το κάναμε. Να δω τι θυμόσαστε. Ποια είναι η προϋπόθεση? Όχι. Αυτό είναι το τρίτο. Όχι. Μπράβο. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι, Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, πώς, μετευχαριστίας και η ειρήνη του Θεού. Πώς την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος? Υπερέχουσα πάντα νουν. Αυτό είναι απίστευτο. Εδώ καταλαβαίνετε, φεύγει έξω η κατάθλιψη, φεύγει έξω το άγχος. Δεν λέει θα λύσει τα προβλήματά μας όπως θέλουμε εμείς και όποτε θέλουμε εμείς και με τον τρόπο που τα θέλουμε εμείς. Τι υπόσχεται ότι θα κάνει αυτή η ειρήνη του Θεού, ακούω? Θα φυλάξει, φρουρήσει, λέει το κείμενο, τις καρδιές μας και τα νοήματά μας, τις σκέψεις μας, μέσα στο Χριστό, εν Χριστώ Ιησού. Και φυσικά απουσιάζει το τρίτο. Αυτό είπαμε το έχουν όλοι. Αυτό το έχουν συγκριτικά πολύ λιγότεροι. Και το τρίτο,
συγγνώμη, πού είναι Φιλιππησίους?
Φιλιππησίους 4:6. Ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός της ειρήνης, αυτόν τον βιώνουν πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτός? Τι θα γίνει όταν έχω το... Ποια... Μάλλον να θυμηθούμε την προϋπόθεση, τον ανέφερε η Ρούλα λίγο πριν. Όχι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, θυμηθούμε την προϋπόθεση. Πάμε στο αποτέλεσμα. Αν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιο έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Τι συλλογίζεσαι για τον αδελφό σου? Τι συλλογίζεσαι για τον ποιμένα? Τι συλλογίζεσαι για τον αρχιεπίσκοπο? Τι συλλογίζεσαι για τη μεγάλη ιστορική ορθόδοξη εκκλησία? Τι συλλογίζεσαι? Συλλογίζεσαι αν υπάρχει αρετή ή σκέφτεσαι το βάτο παιδί? Φανταστείτε ότι στον κύκλο των 12 υπήρχε ένας προδότης. Σε 10.000 ιερείς στον κόσμο, και δεν ξέρω πώς είναι στο Άγιο Όρος μου, διαφεύγει ο αριθμός, δεν θα υπάρξουν μερικοί σκάρτη? Και επειδή υπάρχουν μερικοί σκάρτη, θα ισοπεδώσουμε όλα? Δόξα στο Θεό για ένα Παΐσιο, δόξα στο Θεό για ένα Πορφύριο. Αναστήματα που εγώ χρειώ μπροστά τους. Τι συλλογίζομαι? Τι συλλογίζομαι όταν βλέπω τη γυναίκα μου? Τι στραβό μου έκανε ή τις ευλογίες που μου έχει δώσει? Τι σκέφτεται εκείνη για μένα? Και επειδή ο Θεός της ειρήνης δεν είναι μαζί μας, δεν εκπληρώνεται το αποτέλεσμα. Ταχαίως θα συντρίψει τον Σατανά κάτω από τα πόδια σας. Προσέξτε, ο Σατανάς κάτω από τα πόδια μας δεν συντρίβεται με σημεία τεράστια και θαύματα. Γιατί σημεία τεράστια και θαύματα κάνει και ο Σατανάς. Συντρίβεται με τη διάσταση της ειρήνης και της αγάπης. Γιατί? Πού να τη βρει ο καημένος την ειρήνη? Θυμίζω, λέει ο Ισαΐας, ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέγει ο Κύριος. Και είπαμε και επαναλαμβάνουμε, ποιος αποτελεί το ζενίθ της ασεβείας? Ο Σατανάς. Όταν βρει λοιπόν αυτή τη διάσταση της ειρήνης, το κράτος του δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό ο μεγάλος Ρώσος πιστός Σεραφείμ του Σαρούφ είπε, εάν βιώνεις πραγματικά την ειρήνη του Θεού, τότε χιλιάδες θα προσκοληθούν δίπλα σου. Όχι ένας και δύο. Χιλιάδες θα προσκοληθούν δίπλα σου. Ειδικά τώρα από εδώ και πέρα που αυξάνονται τα ψυχοφάρμακα, οι αυτοκτονίες. Δεν συμμαζεύεται. Μα τη βρεις αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, δικαιωθέντες ουν λοιπόν πως εκ πίστεως ειρήνη έχουμε προς το Θεό. Με ποιο τρόπο? Επειδή πάμε στην εκκλησία κάθε Κυριακή? Επειδή διαβάζουμε τη γραφή? Όχι αδελφοί. Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα λεπτό όμως. Ο Χριστός είναι Κύριος? Εδώ είναι το ερώτημα. Λέει και εγώ υπακού. Διατάσσει και εγώ εκτελώ. Για προσέξτε, διού δια του οποίου και την προσαγωγή εσχήκαμε, όμορφη λέξη, με φέρνει, με οδηγεί, έχω είσοδο μέσω της πίστης. Κοιτάξτε πού έχω είσοδο. Πού έχω είσοδο και πού έχω σταθεί μέχρι και σήμερα και πού θα σταθώ μέχρι το τέλος με τη χάρη του Θεού. Στη χάρη ταύτη. Για βάλτε τις δύο λέξεις. Πίστη, χάρη. Βγάλε αυτά τα δυο και η όποια δική μου και δική σου προσπάθεια αυξάνει τα δεσμά. Πες εσύ, εγώ από αύριο δεν θα υπερηφανεύομαι. Εγώ από αύριο δεν θα έχω επιθυμία κακή. Εγώ από αύριο δεν θα έχω πικρία. Εγώ από αύριο δεν θα έχω χερεκακή. Εγώ από αύριο δεν θα ζηλεύω. Εγώ από αύριο δεν θα φθονώ. Το θηρίο θα θεριεύει. Μόνο με εισρωή θείας ζωής, στο βαθμό που ο Χριστός μορφώνεται μέσα μου, σπάνε τα πάθη μας. Και σπάνε τα πάθη μας όταν ζω με πίστη μέσα στη χάρη, γιατί αν ζήσουμε θα πούμε αργότερα, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είστε υπό νόμο, αλλά είστε υπό χάρη. Χάρη, θυμίζω, σημαίνει όχι δική μου, δική σου, όχι ανθρώπινη αξία. Χάρη. Και, για προσέξτε, έχω την προσαγωγή, έχω την είσοδο στον Τριαδικό Θεό, στα Άγια των Αγίων, δια της πίστεως σε αυτή τη χάρη, στέκομαι σε αυτή τη χάρη και καθώς στέκομαι σε αυτή τη χάρη, καυχόμεθα επελπίδη της δόξας του Θεού. Να μείνουμε λίγο εδώ. Και όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, Εχθές και την, προπερασμένη Κυριακή αναπτύξαμε, αλλά χάρη εκείνων που δεν εκκλησιάζονται εδώ, θα πω σύντομα κάποια πράγματα, πρέπει να ξέρεις ποια είναι η ελπίδα σου. Και είπαμε εδώ, σε τι ελπίζει ο κόσμος, αδελφοί? Ο κόσμος ελπίζει να έχει υγεία, ο κόσμος ελπίζει να έχει το σπιτάκι του, τα παιδιά να είναι καλά, να βρουν μια δουλειά, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, μετά να γίνουν παππούδες, να έχουν εγγόνια, και αν έχεις πλησιάζει στα 60, να μην ζήσω τουλάχιστον μέχρι και τα 90. Αυτή είναι η ελπίδα του κόσμου, προσέξτε. Και επειδή ζούμε στη γη, είναι ευλογίες αυτά που συζητάμε. Αλλά αν η Εκκλησία συλλογικά και εσύ ατομικά ελπίζεις μόνο σε αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι, είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Ποια είναι η Εκκλησία συλλογικά και ο πιστός ατομικά? Έχει μια ελπίδα μόνο, αδελφοί. Να μοιάσω στο πρωτότυπό μου. Σύμμορφος της εικόνας του. Ποια αγάπη, δέστε, ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθη τι θέλουμε είστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί, όμοιοι αυτού εσώμεδα. Θέλουμε είστε, όμοιοι με αυτόν. Και όποιος έχει, τι πράγμα. Την ελπίδα του αυτή. Αδελφοί, δεν θα δοξαστεί ο Θεός μόνος του. Θα πάρει και σένα μαζί του. Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να θεωρούν τη δόξα μου. Έτσι, εάν επιμείνουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Η ελπίδα του πιστού. Χριστός, Κολοσσάης 1:26-27, εν ημίν μέσα σας η ελπής της δόξης. Αυτή είναι η ελπίδα σου. Και είναι η μόνη ελπίδα, θα δούμε πιο κάτω, που δεν κατεσχύνει. Το παιδί μπορεί να σε ντροπιάσει. Ο άντρας σου μπορεί να σε ντροπιάσει. Η γυναίκα σου μπορεί να σε ντροπιάσει. Ο ποιμένος μπορεί να σε ντροπιάσει. Ο Μητροπολίτης μπορεί να σε ντροπιάσει. Η πολιτεία σίγουρα θα σε ντροπιάσει. Ο πολιτικός υπέρ σίγουρα θα σε ντροπιάσει. Αυτό δεν σε ντροπιάζει. Γιατί? Γιατί το λαχταράει ο Θεός για σένα. Και μας έδωσε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Και ο Θεός μας είναι ο αψευδής Θεός. Ενώ εγώ και εσύ όλοι είμαστε ψεύτες. Υπήρξαμε πριν την αναγέννηση, μετά την αναγέννηση δεν είμαστε ψεύτες. Λέμε ψέματα κάποιες φορές. Αλλά πριν την αναγέννηση, κολυμπήσαμε στο ψέμα, δεν συζητάμε, έτσι κάναμε κρόουλ. Κρόουλ, πεταλούδα, πίπτη, όλα μας. Βουτιές, εντάξει, δεν συζητάμε. Είναι τρόπος ζωής. Στον άνθρωπο χωρίς Χριστό, το ψέμα είναι τρόπος ζωής. Εντάξει. Λοιπόν, καυχόμαστε λοιπόν σε αυτή την ελπίδα και πρέπει να ξέρεις ποια είναι η ελπίδα σου. Και για αυτή την ελπίδα είσαι πλασμένος. Έβαλε, λέει, την καρδιά μας στην αιωνιότητα. Και αυτό το κενό μόνο ο Χριστός μπορεί να το γεμίσει, κανένας και τίποτε άλλο. Κανένας και τίποτε άλλο. Για κοιτάξτε όμως, κάνει μια στροφή, θα τη δούμε στο 3. Στο 11, καυχόμενοι στο Θεό, θα φτάσουμε και αργότερα, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του ποιου λάβαμε την καταλλαγή. Δηλαδή, έχω ένα καύχημα. Λέω, πω, τι Θεός είναι αυτός. Τι Θεός είναι αυτός που αγαπάει έναν τόσο αμαρτωλό σαν και εμένα και μου δίνει μια τέτοια καταλλαγή, μια τέτοια συμφιλίωση. Τι Πατέρας είναι αυτός, τι Θεός είναι αυτός, τι Σωτήρας είναι αυτός. Ενδιάμεσα όμως, στίχος 3. Ενδιάμεσα όμως, για και προσέξτε, ου μόνον δε, εδώ τώρα. Εδώ είναι η καύχηση που κανένας πιστός δεν θέλει. Πρωταρχικά. Εδώ είναι η καύχηση που κανένας πιστός δεν θέλει πρωταρχικά, που όμως, όταν περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα και καταλάβεις τι χτίζει ο Θεός, τότε θα αρχίσεις να βιώνεις, θα σας το γράψω, γιατί αυτό που είπε ο Ιωάννης της Κλίμακος, τώρα τι είναι αυτό, πρόσωπο ζωή πράγμα, Ιωάννης, ένας πατέρας της Εκκλησίας, που έγραψε ένα και μόνο έργο, την Κλίμακα, 30 σκαλοπάτια για τον αγιασμό. Για προσέξτε.
Εμείς είμαστε στο πρώτο. Όχι εμείς.
Για προσέξτε. Η εκουσία δίψα τον... Κάποιος που διαβάζει τους πατέρες να μου πει τη συνέχεια. Πού να διαβάζετε πατέρες. Μπα, τζις κάνει, ε. Θα πετάξαμε όλα, θα σου κοδώσαμε. Τον... Η εκουσία δίψα. Τι θα πει η εκουσία δίψα. Η ηθελημένη δίψα. Τον ακουσίων θλίψα. Τον θλίψων που δεν θέλει. Δεν θέλω να με βρω. Δεν είμαι μαζοχιστής. Δεν θέλω να πονέσω. Όταν όμως έχω καταλάβει τι δουλεύει ο Θεός. Όταν θυμηθώ την εμπειρία του Δαβίδ. Πριν ταλαιπωρηθώ. Εγώ επλανώμαι. Μετά ένα αλφα χρονικό διάστημα, τι κατάλαβε. Καλό έγινε εις εμέ ότι ταλαιπωρήθην για να μάθω τα διατάγματά σου. Και όταν μαθαίνει ο Παύλος με το σκόλοπα, ό,τι και να ήταν ο σκόλοπας, ό,τι και να ήταν, σίγουρα ήταν άγγελος Σατάν να με ραπίζει, να μη υπεραίρουμε. Πόσο μισεί ο Θεός την υπερηφάνεια και την έπαρση. Που ένα τέτοιο σκεύος σαν τον Παύλο χρειάστηκε ο άγγελος Σατανά. Να τον ραπίζει, να τον κολαφίζει, ώστε να μην υπερηφανεύεται. Όταν το πιάσε, τρεις παρακάλεσε, έτσι δεν κάνουμε εμείς, και επιτιμούμε κιόλας, και στο όνομα του Χριστού, και κάθεται ο Θεός έτσι. Και λέει, όχι. Εγώ τον Σαούλ στη ζωή σου θα τον κρατήσω 10 χρόνια. Και τον Αβεσσαλόμ, άλλα 5. Εκεί θα είναι. Και μόλις ολοκληρωθεί ο σκοπός που πλάθω τον πυλό σου, θα εκλείψει ο Σαούλ, θα εκλείψει και ο Αβεσσαλόμ. Εντάξει. Δεν πάει να χτυπιέσαι εσύ αχταπόδι. Εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι. Μέχρι σότου, καταλάβεις και πεις, όθεν ευαρεστούμε. Ευαρεστούμε. Καφιέμαι στις θλίψεις, στις ύβρις, στους διωγμούς, στις ανάγκες, στα παθήματα. Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός, με άκρα ευχαρίστηση αυτό και για να κατοικήσει. Εν εμή, τι πράγμα. Τι λέει. Τι να κατοικήσει εν εμή. Τι να κατοικήσει εν εμή. Η δύναμη του Χριστού. Εντάξει. Καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Καυχόμε στην ελπίδα που είναι να του μοιάσω. Καυχόμε που έχω ένα τέτοιο πατέρα που με συμφιλιώνει με το θάνατο του γιού του και στη μέση και όχι μόνον αυτό. Καυχόμεθα στις θλίψεις. Για προσέξτε όμως.
Συγγνώμη, αυτό πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε.
Ποιο. Είπαμε, η εκούσια, η ηθελημένη δίψα για τις θλίψεις που δεν θέλω. Για τις θλίψεις που δεν θέλω. Έτσι, φοβερό, του Ιωάννη της Κλίμακος, της Συναήτη. Λοιπόν, προσέξτε. Δεν είμαστε μαζοχιστές. Κοιτάξτε, οι δότες από το ρήμα είδα, που σημαίνει έχει φυτευτεί μέσα μου αυτό το πράγμα. Οι δότες, γνωρίζοντες, γινώσκοντες, λέει ο Βάμας, προσέξτε, ότι η θλίψη, και εδώ αρχίζει μια φοβερή αλυσίδα, για προσέξτε, η θλίψη κάνει μια δουλειά. Εργάζεται, παράγει υπομονή. Ο Θεός μας, ανάμεσα σε πάρα πολλά που είναι, είναι και ο Θεός της υπομονής. Πόσα χρόνια σε περίμενε. Και όταν σε περίμενε, δεν είχε σταματήσει να σου δίνει ευλογίες. Θυμάμαι, επέστρεψα εγώ στα 23 μου και μέχρι τα 23 μου η υγεία ήταν στη θέση της, το σπιτάκι ήταν στη θέση της, η είσοδος στις ανώτατες σχολές στην Πάντιο, τώρα είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, εκεί, οι γονείς στη θέση τους, το φαγάκι στη θέση του, ο Γιώργος αρνητής και ένα χέρι που εξακολουθούσε να δίνει ευλογίες. Εάν θες να του μοιάσεις, θα γίνεις και εσύ άτομο υπομονής και θα περιμένεις την ώρα της κάθε ψυχής. Δεν θα είσαι ανυπόμονος. Εμείς θέλουμε την ευλογία όχι σήμερα, χθες, αν δεν γίνεται έτσι. Θα έρθει στον χρόνο του Θεού για το παιδί μου, στον χρόνο του Θεού για τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τον φίλο μου, τον γνωστό μου κτλ. Εργάζεται υπομονή και εδώ... Που δεν το ξέρουν οι πιστοί, έρχονται στο γραφείο. Αδελφέ Γιώργο, προσευχή σου ο Θεός να μου δώσει υπομονή. Όχλω από μέσα μου. Λέω αδελφέ, γιατί το 90% γυναίκες έρχονται, οι άντρες νιώθουν πολύ δυνατοί να έρθουν. Λέω, αδελφή, ετοιμάσου, σφίξε το ζωνάρι σου, γιατί υπομονή θέλεις. Ναι, λέει, αδελφέ Γιώργο, ωραία. Θα περάσει από καμίνι. Μα δεν έχει μα. Της λέω πώς έρχεται η υπομονή. Η θλίψη εργάζεται η υπομονή. Θα έχεις και εσύ το δικό σου σύγχρονο ελαιοτριβείο, το ελαιοτρίβι της δικής σου Γεθσημανή. Εντάξει, προσέξτε τώρα. Αυτή η υπομονή φτιάχνει κάτι που προηγείται της ελπίδας. Της ελπίδας που είπαμε πριν. Ποια είπαμε είναι η ελπίδα του πιστού και της Εκκλησίας? Χριστός εν ημίν, ελπίστε τη δόξα. Δηλαδή, να μοιάσω το πρωτότυπό μου. Τι είναι η ελπίδα σου? Άλλη μια φορά. Αν έχεις άλλες ελπίδες, είσαι φτωχός, ξέχασέ το. Ζεις σαν τον κόσμο. Όλος ο κόσμος έχει τις ίδιες ελπίδες με σένα τότε. Και εσύ με τον κόσμο. Εσύ έχεις μια ελπίδα να του μοιάσεις. Όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιου του. Γι' αυτό ο Παύλος πάλι με σε Οδύνες, Γαλάτες 4:19. Εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτή είναι η ελπίδα του πιστού. Για αυτή την ελπίδα η πίστη σου θα δοκιμαστεί. Θα περάσει από την υπομονή και η υπομονή θα φέρει αυτό το πράγμα. Δοκιμή. Που σημαίνει δοκιμασμένος χαρακτήρας. Και μόνο με δοκιμασμένο χαρακτήρα μπορείς να είσαι βέβαιος και σίγουρος για την ελπίδα σου ότι είσαι στο σωστό μονοπάτι να του μοιάσεις. Και να του μοιάζεις. Η δε δοκιμή ελπίδα. Αυτή η ελπίδα το να μπω σε μονοπάτια και σε πορεία να μοιάσω την εικόνα του Θεού του αοράτου που είναι το αρχιετυπό μου και το πρωτότυπό μου που είναι ο μεγάλος πρωτότοκος πραγματικά αδελφός μου είναι η ελπίδα που αναφέραμε πριν ούκατε σχήνει. Δεν με ντροπιάζει. Γιατί δεν με ντροπιάζει? Γιατί εκείνος αυτός ο απίστευτος κάποιος με κεφαλαίο κάπα με έχει αγαπήσει παράφορα. Με έχει αγαπήσει όπως τον αποκαλεί πάλι ο Ιωάννης της Κλίμακος το Θεό. Ξέρετε πώς τον αποκαλεί το Θεό? Μη σοκαριστείτε. Μανικό εραστή. Μανικό εραστή των ψυχών. Σε έχει αγαπήσει παλαβά, τρελά, μανιακά. Γιατί μόνο με μια τέτοια αγάπη μπορεί να αγαπήσει καθάρματα σαν εμένα εξ αγκισένα. Εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια τους χαρακτηρισμούς. Δεν κατεσχύνει. Γιατί? Διότι η αγάπη του Θεού όχι απλά ήρθε έτσι. Εκέχεται στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Για προσέξτε όμως εδώ. Πριν το εκέχεται, πώς έρχεται? Πρέπει να ξέρω πριν το εκέχεται, το εκεχημένο που λέει ο Παύλος. Πρέπει να ξέρω πώς έρχεται, προσέξτε, ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος στο δικό μου το πνεύμα. Έρχεται ως σπέρμα. Σπέρμα αυτού μένει μέσα σας. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο, δόθηκε στην Εκκλησία μια για πάντα την ημέρα της Πεντηκοστής. Ισχύει διαχρονικά. Όταν εσύ του πεις Κύριε έλα στη ζωή μου, δεν έρχεται να σε πληρώσει εκείνη την ώρα. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Με πρωταρχική τίνος. Απίστευτη πλήρωση αυτή. Αν επανάληψε δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Όχι. Όχι. Του βαπτιστή. Μπράβο. Ο οποίος γέννησε πνεύμα Άγιο από πότε? Στην κοιλιά της μάνας. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Άστο αυτό. Μιλάμε για την κανονική εμπειρία. Έρχεται το Πνεύμα του Άγιο που ως τρίτο πρόσωπο κατεβαίνει στον πλανήτη και εγκαινιάζει την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάνω την προσευχή του Τελώνη, έρχεται με σπερματική μορφή μέσα μου, ώστε μέρα με την ημέρα, με εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, να αρχίσει να κάνει κατοχή. Για να φτάσω στο εκέχεται. Και έχουμε και ύμνους καημένοι εμείς σε κάτι ύμνους παλαβούς. Με τεινάς σταγόνας θείας νυν ευλόγησον εμέ. Τι σταγόνας? Ο Χριστός είπε ο πιστεύων εις εμέ. Ποταμί ύδατος ζώντος θέλει σου γυρεύσει τις κοιλίες. Τι σταγόνας? Αλλά για να φτάσω από το σπέρμα αυτού στα ποτάμια, στο εκέχεται, βιωματικά και εμπειρικά, θα πρέπει η κυριότητα του Ιησού Χριστού να ασκείται ανεμπόδιστα στη ζωή μου. Και πρακτικά πώς γίνεται αυτό? Όταν επιστρέφεις, πρόσεξε, η αφυπνισμένη σου συνείδηση, προσέξτε πάρα πολύ, σε ελέγχει μόνο εκεί που έχεις φως. Για παράδειγμα, επιστρέφει ο Ζακχαίος, εντάξει. Επιστρέφει ο Ζακχαίος. Και σε τι εκδηλώνει τη μετάνοιά του? Σε τι τομέα? Κύριε, τα εμείς του υπαρχόν. Και όποιον αδίκησα, για προσέξτε, μόνο αυτές ήταν οι αμαρτίες του Ζακχαίου. Ξαναρωτάω, μόνο αυτές ήταν οι αμαρτίες του Ζακχαίου? Όχι. Μέχρι εδώ ήταν από αμαρτίες. Αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή ο Κύριος του φέρνει στο φως την άμεση αμαρτία που πρέπει να τακτοποιήσει εκείνη την ώρα. Δεν μπορούσε ο Ζακχαίος να ξεκινήσει «Χαίρετε με τα χαιρόντων αν ήξερε» και «Κλαίτε με τα κλαιόντων». Όταν εγώ πήγα στον Κύριο έπρεπε να κόψω 2-3 πράγματα χοντρά. Στον τρίτο χρόνο, τέταρτο, έμαθα, διαβάζοντας τα βιβλία του Σαμουήλ, «Σε μένε μη γέννητο να αμαρτήσω». Από τι, Κύριε? Από του να πάψω να δέομαι για σας. Τότε η έλλειψη προσευχής για άλλους συνιστά αμαρτία. Α, δεν το ήξερα. Και ούτε και μένιας, γιατί είχα άλλα πράγματα να τακτοποιήσω. Άλλα πράγματα να τακτοποιήσω. Πως ένας δεσμός κοσμικός πρέπει να σταματήσει τη στιγμή που η κοπέλα δεν ακολουθεί. Πως το ένα το άλλο, το ένα το άλλο. Κάτι δίσκο, κάτι αυτά. Αυτά με έκαιγαν. Αυτό όταν τακτοποιήθηκαν αυτά, άνοιξε ένα τεράστιο φάσμα μετά. Με τεράστιο φάσμα μετά. Και πρέπει να αντιμετωπίζεις τον έλεγχο της αφυπνισμένης σου συνείδησης σύμφωνα με την πνευματική σου ηλικία. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεσαι. Όταν ο Θεός ευλογεί ανθρώπους, να σας πω, παλιά το έλεγα κάτω, επί 1,5 χρόνο περίπου διάβαζα τη γραφή καπνίζοντας. Προσέξτε, ο Θεός με ευλογούσε απίστευτα. Κάποιος μπορεί να σκανδαλιστεί τώρα. Μα είναι δυνατόν να καπνίζει και εδώ να σε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν μου είχε δείξει το πνεύμα του Θεού σε μένα ότι αυτό ήταν αμαρτία, γιατί κατέστρεφα τον ναό του Αγίου Πνεύματος. Μου είχε δείξει άλλα πράγματα που είχα αρχίσει να ασχολούμαι με αυτά. Όταν μου το έδειξε ο Θεός, την ημέρα εκείνη έκοψα το τσιγάρο. Αλλά όταν μου το έδειξε το Θεός, όχι όταν μου το είπε άνθρωπος. Εντάξει, προσέξτε τα αυτά. Στο μεταξύ, στο διάστημα αυτό, ο Θεός με ευλογούσε. Όταν αποκάλυψα, όταν εφούσε. Γιατί ο Θεός έβλεπε ότι στους τομείς που μου δείχνει την αμαρτία μου, εγώ με τη χάρη του ανταποκρίνομαι και την τακτοποιώ. Ήρθε και αυτό, ήρθε και αυτό, ήρθε και αυτό. Πού είναι το πρόβλημα τώρα? Ο Θεός να μου δείξει τον τομέα και εγώ να πω όχι, μέχρι εδώ. Αυτό δεν στο δίνω. Αυτό δεν στο δίνω. Το κρατάω για μένα. Τότε έχουμε πρόβλημα. Τότε σταματά η εισρωή της Θείας Ζωής. Και τότε δεν φτάνω ποτέ στο «εκείχητε». Και δεν φτάνω ποτέ στο «η ειρήνη του Θεού». Και δεν φτάνω ποτέ βιωματικά και εμπειρικά στο Θεό της ειρήνης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ενώ δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, αυτό δεν σημαίνει ότι με έχει γεμίσει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα με γεμίζει όταν συστηματικά, σταθερά, με τη χάρη του Θεού, αφήνω την κυριότητα του Ιησού Χριστού να ασκείται ανεμπόδιστα στη ζωή μου. Έξι. Και έξι. Αιτιολογεί τώρα αυτή την ασύλληπτη αγάπη που φέρνει το δόσιμο και μετά από εμάς η πρόσληψη του Αγίου Πνεύματος. Έξι. Έτιγαρ, διότι ο Χριστός, και εδώ αρχίζει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να χαρακτηρίζει, προσέξτε, την κατάσταση του ανθρώπου άλλη μια φορά. Είχαμε δει στο τρίτο κεφάλαιο την έκταση της αμαρτίας. Μάλλον την αμαρτία σε έκταση που περιλαμβάνει όλο το ανθρώπινο γένος και την αμαρτία σε βάθος μέσα στο είναι του ανθρώπου, ξεκινώντας είχαμε πει από πού, που χρησιμοποιεί 4 λέξεις. Από πού? Όχι, από πού, 4 φορές, άντε, το ξεχάσατε. Πείσουμε μια φορά το μάθατε, σιγά. 100 φορές θα το ακούσει, αν το πιάσεις μία. Το στόμα. Από το στόμα. Τάφος ανεωγμένος, ολάριξ αυτό. Με τα χείλη αυτών. Ή ως ασπίδων, εντάξει, με τις γλώσσες αυτών. Γιατί, πολύ απλά, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία. Ασθενείς. Εντάξει. Στίχος 6. Όντων ημών. οντολογικά ήμασταν άρρωστοι μέσα στην αμαρτία. Εφεσίους, έμαθα εκ φύσεως τέκνα οργής. Θυμίζω, μεγαλώνοντας, βάζουμε συνειδητά ο καθένας τη δική του αμαρτία. Και αν φύγω από αυτή τη ζωή χωρίς το σωτήρα Χριστό, θα έχω τον τίτλο που ανεπιφύλαχτα, δυστυχώς, απέδωσε στους γραμματείς και τους φαρισαίους. Δεν απέδωσε αυτό το τίτλο που θα θυμηθούμε στις πόρες εποχής, στους αμαρτωλούς εποχής και στους τελώνες εποχής. Απέδωσε αυτό το τίτλο στο θρησκευτικό κατεστημένο «Σεις είστε εκ του πατρός σας του διαβόλου, γιατί τα θελήματα του πατρός σας θέλετε να πράττετε». Για να τους πει το άλλο, βέβαια, «οφείς», όπως και ο βαπτιστής, «οφείς». Γεννήματα έχει τον όρο. Όντων ημών, η κατάστασή μας ασθενών, έτη, ακόμα, αυξητικά. Και εδώ ο Χριστός είπε, δεν έχουν ανάγκη οι ιατρού ποιοι, οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υγιένο δεν υπήρχε κανείς. Νομίζαμε ότι είμαστε καλά. Έλα ρε γιαγιά, τι έχω κάνει, έλεγα στη γιαγιά. Ο ίδιος άνθρωπος λίγα χρόνια μετά, με λυγμούς να λέει σώσε με, λέει. Γιατί ήρθε φως που έβγαλε στο φως πνευματικούς λεκέδες. Και είδα ότι είμαι άρρωστος και μόνο όταν δεις ότι είσαι άρρωστος και μάλιστα καταλυτικά, οριστικά άρρωστος, αναγκάζεσαι να πας στον γιατρό. Όσο ψηλό έχεις υγεία, άσε που φοβάσαι και τι θα σου πούνε, δεν πας κιόλας. Εντάξει. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αλλά όταν φτάσει το πράγμα στα προχώρητο, θες να θες, πας ή σε πάνε, σε πάνε. Εντάξει. Και σε εξετάζουν. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, είπε ο Κύριος. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς, όχι σε πίστη. Όχι σε πίστη. Γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Και οι Φαρισαίοι πίστευαν. Και οι γραμματείς πίστευαν. Σε μετάνοια. Σε αλλαγή τρόπου ζωής. Έτσι ώστε ο Χριστός που ερχόμενος να μην διαιρεί μόνο την ανθρώπινη ιστορία σε περίοδο και σε εποχή προ και μετά Χριστού, αλλά να διαιρεί και τη ζωή σου. Για να έχω πει εγώ χαριτολογώντας σε κάποιους ανθρώπους πόσο χρονών είσαι. Τους λέω 56. Τους λέω 33. 34 σχεδόν. Άντε ρε 34. Άσπρα μου. 34. Γιατί από τα 56 μόνο τα 34 ζω. Καλά τα λέω. Ή,
όχι. Όχι. 33.
33. Καταλαβαίνετε τι σχέση έχω με τα μαθηματικά, έτσι. Μεταξύ του Γιώργου και των αριθμών μέγα χάσμα. Λοιπόν. Εντάξει, γέλασε ο Χάραλος, του άρεσε. Καμία σχέση. Λοιπόν. Ναι, τα υπόλοιπα 23, τίποτα. Τα υπόλοιπα 23 απλά υπήρχαν. Να, δεν ζούσα. Γιατί. Όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Και βλέπω τα νιάτα, είναι περίοδος τώρα Χριστουγέννων, καθώς κάνω τη βόλτα, έρχονται πολλά σχολεία. Πα, ακούσε εκεί. Και λαϊδούνε τα κοριτσάκια, αγόρια. Θα κοιτάω, Κύριε, λέει σέτα. Περνάνε δίπλα, βρίζουν ασύστολα. Δεν κρίνω κανέναν, έτσι έβριζα κι εγώ. Κύριε, όπως έκανες, έλεος εμένα, λέει σε αυτά τα παιδιά. Λάμψε το φως σου, το φως σου στη ζωή τους. Στείλ ανθρώπους να τα διακονήσουν. Και μετά η αλυσίδα που αν ζήσουμε του χρόνου τώρα, δηλαδή, μόλις είπε καινούργιος χρόνος, πρώτα ο Θεός, πώς θα πιστέψουν, πώς θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, Χριστός λοιπόν, όντων κατάσταση ημών, για προσέξτε, βάζει και τον εαυτό του μέσα. Ημών. Ο άνθρωπος που όταν κάναμε τη Φιλιππησίους επιστολή, πώς χαρακτηρίζει τον εαυτό του σε σχέση με το τελετουργικό μέρος του νόμου. Κατά την δικαιοσύνη, την δια του νόμου, τελέσας άμεμπτος. Παρόλα αυτά, ασθενής. Είναι το ίδιο άρρωστος αυτός που τρυπιέται, χωρίς Χριστό, με την ηρωίνη, με τον θρησκευόμενο μέχρι εδώ, τον καλό οικογενειάρχη, που νιώθει ότι είναι τόσο καλός ο καημένος που δεν χρειάζεται τον γιατρό και τον σωτήρα που είναι ο Χριστός. Και οι δυο θα πούν από την ίδια, θα πιούν από την ίδια την πηγή. Και οι δύο. Και η κόλαση, θυμίζω, δυστυχώς, θα είναι γεμάτη όχι μόνο με άτομα πόρνους, μυχούς, καρτοπαίχτες, ξενύχτιδες κτλ. Θύστακες. κόλαση θα είναι γεμάτη με πάρα πάρα πολύ καλούς οικογενειάρχες, ευυπόληπτους ανθρώπους, τόσο ηθικούς που δεν είδαν την ανάγκη να πούν «σώσε με η μαμά από τον νόσο». Έτσι. Στο ίδιο εδάφιο, η δεύτερη κατηγορία, ασθενείς, δύο, ασεβείς. Και βέβαια, θυμόσαστε όταν κάναμε, δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο επί πάσα ασέβεια των ανθρώπων. Έτσι. Και για να θυμηθούμε, είναι εκπληκτικό το προφητικό μήνυμα του Ενόχ στο βιβλίο του Ιούδα. Ανοίξτε στο βιβλίο του Ιούδα. Σε ποιο κεφάλαιο? Μπράβο. Στο ένα και μοναδικό. Έτσι, μπράβο. Για προσέξτε. Εκπληκτική εικόνα. Ιούδα 14. Προεφύτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, εδώ παρένθεση, κατά πάσα πιθανότητα είχε γνωρίσει τον προ πάπου του Αδάμ και τα είχαν πει. Είχε μάθει από τον Αδάμ, τον προ πάπου του, πως έμεινε έξω από τον παράδεισο. Πως ήταν ο παράδεισος. Τι ένιωσε όταν βγήκε απ' έξω. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Λέγον ιδού, ο Ενόχ είχε το χάρισμα της προφητείας από τότε. Ήλθε ο Κύριος, έβλεπε μπροστά. Και επειδή έβλεπε μπροστά, χρησιμοποιεί παροχημένο χρόνο. Όχι θα έρθει, ήλθε ο Κύριος. Ήλθε ο Κύριος με μυριάδες αγίων αυτού για να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει πάντα ποιους. Τους ασεβείς. Εξ αυτών για πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και για πάντα τα σκάτα τα οποία. Όπα, ελάλησαν τρεις φορές οι ασεβείς, βλέπετε. Ελάλησαν κατά αυτού. Αμαρτωλή, τι αμαρτωλή, ασεβής, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς σεβασμό για το Θεό. Λοιπόν, ασθενής, ασεβής, κατά καιρό, τι θα πει αυτό, τον συγκεκριμένο καιρό στο ξετύλιγμα του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού. Θυμηθείτε Γαλάτας επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει εις τον νόμο. Εγεννήθη εκ γυναικός, επίστευτο αυτό, η μόνη γυναίκα που έχει σπέρμα. Σπάει ο κύκλος, Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ισάκ κλπ. Φτάνουμε, Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας, δεν λέει Ιωσήφ εγέννησε τον Ιησού. Εξ εις εγεννήθη, η γυναίκα δεν γεννά. Η γυναίκα τίχτη, ο άντρας γεννά. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν και ανεπανάληπτα μόνη, η μόνη γυναίκα που γέννησε. Έτσι. Λοιπόν, 7. Μόλις γάρ υπερδικαίου της αποθανείται. Δηλαδή, για κάποιον που είναι δίκαιος, μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει, πώς έχετε διαβάσει τη λογοτεχνία Ιστορία δύο πόλων. Έχει διαβάσει κανείς? Εκείνο το κάθαρμα που έπινε, τελικά λέει, είδε την ευτυχία ενός ζευγαριού, μοιάζανε, φύγε, του λέει, φύγε, άλλαξε τα ρούχα, τα πήρε και πήγε αυτό στο απόσπασμα. Σου λέει, εγώ κάθαρμα είμαι, είναι θέμα χρόνου να φουντάρω, να τελειώσω από το αλκοόλ, να ζήσω αυτό το ζευγάρι που είναι σαν τα κρύα τα νερά. Και επειδή μοιάζανε, άλλαξαν τα ρούχα και πήρε τη θέση του. Δεν καταλάβανε, ούτε ο δήμιος ούτε οι άλλοι, δεν καταλάβανε απολύτως τίποτα, έμοιαζαν, ήταν σαν δίδυμοι ήταν. Μπορεί να βρεθεί κάποιο. Εντάξει. Μπορεί να βρεθεί κάποιο. Για να προσέξετε που είναι δίκαιο, έτσι. Τώρα, υπέργαρ του αγαθού, αν πρόκειται να γίνει, αν υπάρχει κάποιο αγαθό και αν πρόκειται να γίνει κάτι πολύ καλό, ίσως να τολμήσει κάποιο να πεθάνει. Εντάξει. Πεθάνω εγώ, λέει η μάνα, για να ζει το παιδί μου. Εντάξει. Αλλά στο 8, συνίσθηση δε την εαυτού αγάπηση μας ο Θεός, ότι έτη τρίτη κατηγορία. Αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Αμαρτωλών όντων, και εδώ κατάσταση, ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Στο 10, η τέταρτη κατηγορία, ηγάρ εχθροί όντες. Εχθροί. Για κοιτάξτε τα. Και τα τέσσερα.
Ασθενής, ασεβής, αμαρτωλή, εχθρή. Εκεί ήμασταν, αδελφοί.
Και σε αυτά τα τέσσερα του κεφαλαίου 5 είναι κάθε ψυχή χωρίς Χριστό. Η τραγωδία ποια είναι? Δεν το ξέρει καν η ψυχή. Και είμαστε τόσο υπερήφανοι που και να μας το πούνε από την υπερηφάνεια μας δεν το δεχόμαστε. Μόνο όταν δουλέψει το Άγιο Πνεύμα. Μυστηριωδώς. Και εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά και δεν ξέρεις. Γιατί εγώ να επιστρέψω και όχι. Και όχι όλοι μου οι παλιοπαρέ. Είναι εκπληκτικό, ακόμα δεν έχει επιστρέψει ούτε ένας από τους τέσσερις κολλητούς. Ούτε ένας. Μαζί βλέπαμε ό,τι βλέπαμε, μαζί πηγαίναμε όπου πηγαίναμε, μαζί κάναμε ό,τι κάναμε. Γιατί ο Γιώργος ο Βούδας? Καλύτερος εγώ από αυτούς σε καμία περίπτωση. Γιατί, δεν ξέρω. Ίσως γιατί κάποια γόνατα ήταν για μένα. Δεν ξέρω. Αλλά ένα ξέρω. Ανταποκρίθηκα γιατί είδα στα 23. Γιατί δεν γύριζε στο Χριστό στα 20. Δεν είχα δει. Στα 20 ένιωθα πάρα πολύ καλά και την έβρισκα με την αμαρτία. Όταν είδα ότι πάσχω, πήγα για γιατριά και θεραπεία. Ασθενής, ασεβής, αμαρτωλή, εχθρή. Εδώ κάποιος να πει, όχι και εχθρός. Τι πιάζεις? Ας σου δώσει κάποιος το θέλημα του Θεού και να δεις πως θα γίνεις Τούρκος, που δεν θέλει Τούρκοι. Τους αγαπάω και όταν ήταν και τις εχραζάς και τους αγαπάω. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Τσου, καλή γυναίκα μου. Βρε, αυτός που είμαι στο σπίτι είμαι έξω και αντίστροφα. Δεν αλλάζω. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δόξα στον Κύριο, λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Έλα και εσείς βλέπετε Τούρκοι, κάντε τώρα. Πάρτε θάρρος. Πάρτε θάρρος τώρα, άντε. Εμένα θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις. Τώρα μου θύμισα κάτι. Θα σας πω μια χωρίς να πω ονόματα φυσικά. Όταν πεζόταν η Λάμψη, την οποία Λάμψη δεν την είδα εγώ, μια-δυο φορές δεν το δω. Έβλεπα την Καλημέρα Ζωή, με κόλλησε ο πατέρας μου μια φορά. Μου λέει, ήρθε εδώ, μου λέει, αγόρι μου, κάνε μου μια χάρη. Λέω, τι θες ρε μπαμπά? Μου λέει, ήταν 5 η ώρα, λέγω, με τη μαμά, λέει, κάθε μέρα στις 5 βλέπω κάτι. Ένα στο βάλω ρε μπαμπά, του λέω. Το έκατσα να του κάνω παρέα. Μου λέει, αυτό ήταν έτσι. Τελειώνει το επεισόδιο, πιάνω τον εαυτό μου, θέλω να δει τη συνέχεια. Τη δεύτερη μέρα του, κάτσε 4 μέρες στο σπίτι. Την τέταρτη μέρα φεύγει ο πατέρας μου, 5 η ώρα εγώ. Ο Θεοχάρης, έτσι, ο Στάθης Θεοχάρης. Οπότε πεζόταν η Λάμψη. Και εγώ κάνω επισκέψεις. Τρίτη και Πέμπτη είμαι σε κάποιο σπίτι ή δέχομαι στο γραφείο. Τρίτη και Πέμπτη, καμιά φορά και Παρασκευή. Τρίτη και Πέμπτη είναι στάνταρ μέρα επισκέψεων. Μέρες επισκέψεων. Οπότε είχε πολύ πλάκα. Να παίρνει τηλέφωνο και να λες. Αδελφή, κοίταξε. Θέλω να περάσω να τα πούμε λιγάκι έτσι για καμιά ωρίτσα. 6 ώρα είναι καλά. Μερικά δευτερόλεπτα σιγής. Αδελφέ Γιώργο, αν έρθεις μετά τις 6:30, πειράζει? Πεζόταν ο Γιάκος Δράκος. Εντάξει, Λάμψη. Λοιπόν, οπότε, για προσέξτε. Για φέρε στην ψυχή, επιλογή του Θεού που είναι ενάντια στη δική του επιλογή. Να δεις πώς θα γίνει Τούρκος που λέμε. Και να δεις πώς θα διαμαρτυρηθεί. Και να δεις πώς... Ποιο είναι το κλασικότερο παράδειγμα εχθρός του Θεού στην παλιά, από το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας? Και πώς τον χαρακτηρίζει ο Θεός αυτό? Δεν ήξερε ότι είναι εχθρός, αλλά ήταν παμέγιστος εχθρός του Θεού. Ποιος? Ο Κάιν. Τι λέει ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης για τον Κάιν σε χρονοδιάρκειας? Ο Κάιν ειν εκ του πονηρού και έσφαξε των αδελφών αυτού. Για προσέξτε, ξεκινάει να προσφέρει θυσία στο Θεό. Είστε εδώ? Ξεκινάει να προσφέρει θυσία στο Θεό. Και ο Θεός ξέρει την καταστασή του και αιώνες αργότερα την περιγράφει ή του εκ του πονηρού. Αδελφοί, αυτή είναι η κατάστασή μας χωρίς Χριστό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά δεν ξέρεις, λέει, τι καλό παιδί που είναι. Ναι, αμέ. Να, εδώ είναι. Εδώ είναι. Η καλοσύνη είναι επιφανειακή. Εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε στο... και τελειώνουμε σε 2 λεπτά. 8. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπηση μας ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημούν Χριστός. Αλληλούια. Αν είχατε μαζί τις γραφές σας, βάζετε ένα κύκλο στο υπέρ. Στο υπέρ. Υπέρ. Ημών απέθανε, έτσι ώστε τώρα Αν τον έχεις δεχτεί απόψε, δεν είναι εναντίον σου, είναι υπέρ σου. Εάν ο Χριστός είναι υπέρ ημών, τι καθημών. Έχεις την παρησία ότι ο Κύριος είναι υπέρ σου. Το αίμα που έτρεξε σε κάνει λατρευτή τέλειο κατά τη συνείδηση. Με μια καθαρή καρδιά, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη στο Θεό. Και επειδή με έχει ντύσει με το γιο του, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσταστε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω να του πω ότι παλιάνθρωπος είμαι, όταν είμαι στην εμπειρία μου. Έτσι. Βιώνω το εκείνο το όμορφο, το χαροποιό πένθος, τη χαρμολύπη των πατέρων της Εκκλησίας, που πενθώ για την αμαρτία μου, αλλά έχω αγαλίαση και χαρά, γιατί το αίμα του γιου του, του γιου του Θεού, του σωτήρα μου Χριστού, στα μάτια ενός απόλυτα γιου Θεού, έχει καθαρίσει την καρδιά μου. Και επειδή με έχει καθαρίσει, πάω να καθαριστώ βιωματικά και εμπειρικά και να ζητήσω βοήθεια από πνευματικούς ανθρώπους, ώριμους πιστούς. Έτσι, συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη εμάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Σταματούμε εδώ. Όσοι ξέρουμε το Βασιλεύ Ουράνιε, ας το πούμε. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν, Κύριε.